Сара танилцуулж байна. Намайг Сара гэдэг. Би гэрийн эцэгтэй юм. Би 35 настай. Миний нөхрийг Болт гэдэг. Тэр 35 настай. Тэр Mobicom компанид ажилладаг. Бид Улаанбаатар хотод амьдардаг. Манай гэрийн хаяг бол Инх тайвны гудамж 1-р байшин. Манайх 3 хүүхэдтэй. Манай хүү Очир дээд сургуульд явдаг. Тэр 17 настай. Манай охин Намун дунд сургуульд явдаг. Тэр 12 настай. Би өглөө болгон манай охин оюуныг цэцэрлэгт хөргөж өгдөг. Тэр дөнгөж 5 настай. Манайх Улаанбаатар хотын өмнө хэсэгт 4 өрөө байртай. Хүүхдүүдийн сургууль гэрээс холгүй. Харин манай нөхрийн ажил хол байдаг. Манайх нэг жижиг машинтай. 7 хоногийн амралтын өдрүүдэд бид машинаараа Цуслан руугаа явдаг.